Selamat datang di Ups Opini Podcast episode ketiga. Halo Sobat Opin, kembali lagi di Ups Opini Podcast. Di episode ketiga kali ini, perkenalkan saya Anggi Salma dan teman saya Koni. Halo Koni.
Halo Anggi, halo Sobat Opin semuanya. Kali ini aku Kartika Koni dan Anggi mau nemenin kalian di episode ketiga yang tentunya bahasannya nggak kalah menarik nih dari episode-episode sebelumnya.
Wah mantep nih Kon, mau bahas apa sih di podcast kali ini?
Yang udah aku bilang kayak tadi nih, di bahasan podcast kita di episode ketiga kali ini nggak kalah seru dan nggak kalah menarik karena kita akan membahas isu pendidikan yang terkhusus mengenai kemampuan literasi. Nah, seperti judul kita pada episode ketiga kali ini, yaitu tantangan literasi di era digital. Tapi Nggi, yang paling penting nih, kita nggak lupa untuk berkolaborasi. Kita mau mengajak narasum yang keren juga nih di episode ketiga kali ini.
Wah, siapa tuh, Kon?
Nah, di sini kita udah ada Kak Alvar nih sebagai manager of podcaster dari TikTok dari ruangtulisik.id. Halo Kak Alvar.
Halo Fanny dan Anggi.
Halo Kak Alvar. Wih, mantep nih dari narsumnya aja langsung dari ruang tulisik. Gimana nih Kak Alvar kabarnya?
Alhamdulillah baik-baik.
Sekarang lagi sibuk apa, Kak?
Sibuk selain di ruang tulisik ya kerja sih. Ada apa? Udah kerja dan juga cukup aktif di ruang tulisik kayak gitu. Mengembangkan ruang telisik.
Oke, puji Tuhan. Udah kerja, udah sibuk di ruang telisik juga. Nah, ngomong-ngomong ruang telisik dan judul di pembahasan podcast kita hari ini nih, Kak. Boleh kasih tahu nggak tuh, Kak, sebenarnya apa sih ruang telisik biar kita tuh tahu buat membuka pembahasan kita hari ini? Gimana, Kak Alvar?
Ruang telisik itu jadi platform digital yang bergerak, yang punya segmentasi secara spesifik di bidang budaya, sastra, dan bahasa atau linguistik. Kita platform digital yang mungkin mengarah ke startup ya, maksudnya masih mengembangkan secara digital, memberdayakan teman-teman juga, terus kita juga punya tujuan, pada akhirnya targetnya pengen punya apa, kayak kelas penulisan lah, kayak gitu, untuk pelatihan untuk milenial, kayak gitu. Nah, terus selebihnya kegiatan kita bikin produk, kayak aku sendiri, manager of product, itu kita punya podcast, jadi punya TikTok, juga kita punya laman atau website, terus juga dari sosial media sosialnya Instagram, kita rutin share tentang isu-isu kebahasaan, isu linguistik, seperti itu. Isu sastra juga, dan banyaklah kajian-kajiannya kayak gitu. Sehingga intinya sih, tujuan dari kita ruang telisik ingin, apa ya, dibilang pegiat literasi, kayak terlalu berat sih. Tapi kayak ya membagikan aspek budaya, aspek sastra, dan aspek linguistik ke teman-teman secara lebih ringan kayak gitu. Jadi nggak harus berat, tapi bisa lewat podcast, bisa lewat konten TikTok, bisa lewat microblog di Instagram, seperti itu. Kurang lebihnya kayak gitu.
Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang aktif di sosial media nih, Kak. Kan aku juga sebagai pengikutnya nih, ruangtelisik.id di LinkedIn. Kemarin juga aku sempat lihat postingannya, ternyata di tanggal 2 Juni kemarin, Ruang Telisik lagi ulang tahun ya, Kak?
Iya, baru yang pertama, kebetulan. Baru setahun kayak.
Wah, keren banget.
Tanggal 2 Juni itu.
2 Juni berulang tahun yang pertama. Semoga Ruang Telisik kedepannya bisa mencapai tujuan-tujuan yang awal tadi ya, Kak. Seperti untuk bertujuan tentang kebahasaan yang benar, terus budaya juga di Indonesia yang tentunya dengan pendekatan di media sosial buat remaja saat ini. Kayak gitu ya, Kak Alvar.
Bener banget. Jadi emang targetnya bisa memberikan manfaat lah buat teman-teman yang ya seumuran kita, seumuran kuliah, atau mungkin anak SMA, kayak gitu, yang memang diaktif di media sosial, dan punya, dapat insight dari kami, bahwa tentang bahasa seperti apa, tentang linguistik itu seperti apa, bahwa tiga aspek tadi, atau empat aspek tadi, bahasa dengan linguistik, sastra, dan budaya, bisa tersampaikan dengan baik, kayak gitu. Mereka bisa mendapatkan manfaatnya, kurang lebih kayak gitu.
Berarti tujuannya tentang literasi ya, Kak. Kan kalau di literasi di Indonesia saat ini kan masih di peringkat bawah. Kalau menurut Kak Alfa sendiri, literasi itu secara umum tuh kayak gimana sih, Kak?
Kalau literasi itu definisi singkat ya. Kalau misalkan kita ngobrol sama orang nih, ngomong literasi, pasti yang kebayangkan membaca atau menulis. Pokoknya hubungannya sama bagaimana kita mengakses baca apa mem mem membaca bacaan kayak gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang dewasa ini definisi literasi udah semakin luas, udah semakin kompleks bahwa literasi bukan lagi soal bagaimana kita membaca aja, tapi literasi juga bagaimana kita bisa memilah, kita bisa memilih mana informasi yang tepat, mana informasi yang layak untuk kita terima, mana informasi yang lebih jauh lagi bukan hanya diterima tapi diteruskan ke orang lain kayak gitu. Itu apa namanya gambaran umum tentang apa itu literasi kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya kalau menurut aku literasi itu ya bagaimana kita menerima informasi, bagaimana kita memproses dan pada akhirnya menjadi pola pikir kita. Karena kan pola pikir kita itu apa namanya dibentuk atau diposisikan dari apa yang kita baca kayak gitu. Kalau dulu sih waktu aku SMA, guru SMA aku bilang kayak literasi itu dalam otak kita ibaratnya kayak teko, dia bilang kayak gitu guru aku waktu SMA, bahwa apa yang keluar dari teko atau apa yang keluar dari mulut gitu itu apa yang ada di pikiran kita gitu. Nah, pikiran kita dari mana? Ya dari yang ngisi tekonya. Ngisi tekonya itu apa? Bacaan kayak gitu. Jadi maksud aku literasi itu dari apa yang kita baca, apa yang kita pahami dari bacaan itu literasi gitu. Itu pentingnya literasi. Menurut apa gitu?
Iya, benar banget sih Kak. Ngomong-ngomong soal literasi juga, tadi Kak Alvar juga sempat bingung ya, bukan sekedar membaca atau menulis, tapi ternyata literasi itu menyangkut tentang kemampuan kerja otak juga ya, Kak.
Betul, kerja otak juga. Karena kalau misalnya yang aku tahu, literasi itu, sejarahnya literasi kan berkembang dari abad 17, ketika zaman Renaissance. Itu ketika sejarah perkembangan literasi di Eropa, itu namanya itu Republic of Letters. Jadi sejarahnya kenapa disebut literasi awalnya itu ketika mulai perkembangan korespondensi menulis di Eropa. Jadi yaitu bahwa ketika abad 17 perkembangan korespondensi menulis, orang-orang ilmuwan, filsuf, ahli fisika, astronomi itu mereka punya apa teman pena. Mereka punya teman pena di luar negeri, penulis di Italia, dia punya teman pena di Hungaria, di Polandia, di Jerman, di Skandinavia, dan akhirnya mereka saling menulis. Nah, dari sana apa yang mereka tulis itu dibaca sama temannya, sehingga itu berkembang informasinya gitu. Jadi kalau tadi yang aku bilang kenapa literasi berkaitan dengan informasi, karena memang kalau dilihat dari sejarahnya yang aku baca, kegiatan literasi atau gerakan literasi itu kayak gitu sejarahnya. Dan dari gerakan literasi juga ada hubungannya dengan perkembangan mesin cetak, bagaimana apa yang oleh ilmuwan tulis disalin lagi oleh orang lain kemudian dibaca oleh banyak orang, lalu juga setelah ditemukannya mesin cetak oleh kalau nggak salah Gutenberg, itu dia mulai benar-benar berkembang banget literasi. Karena apa yang ditulis oleh seorang penulis, oleh seorang filsuf, itu bisa dibaca dengan cepat dan banyak oleh orang di tempat lain kayak gitu kan. Esensinya bagaimana penyampaian informasi, bagaimana penyampaian ilmu, bagaimana penyampaian kalimat, bagaimana penyampaian apa namanya pengetahuan seperti itu. Jadi ngomong literasi ya kaitannya erat sama pengetahuan kayak gitu.
Oke, berarti kalau dibilang itu literasi nggak cuma kemampuan kita sendiri untuk menulis, membaca, ataupun sebagai bentuk pemahaman otak juga, tetapi bagaimana tentang penyampaiannya juga ya Kak, tentang penyampaian informasinya, terus bahasanya, terus struktur kalimatnya juga kayak gitu. Nah, mungkin dari yang sudah beberapa Kak Ovar singgung juga, manfaat literasi salah satunya itu juga sebagai penambah dan meningkatkan kerja otak untuk mengolah informasi, membaca, menulis, kayak gitu tadi. Nah, tapi menurut Kak Ovar pribadi nih, manfaat literasi secara umum yang biasanya orang-orang tahu literasi, oh kayak gini, kayak gini. Ya, manfaat yang khusus sendiri dari literasi yang bisa ya, banyak banget kita dapatkan itu kayak gimana tuh, Pak?
Nah, kalau literasi kan sekarang ya, literasi juga nggak hanya soal pendidikan. Kita kenal literasi media, kita kenal literasi pengetahuan, literasi finansial, misalkan literasi kebudayaan, atau literasi apa ya, yang paling sering sih finansial ya, misalnya kayak gimana kita paham bisa berinvestasi, kita nggak tertipu dengan pinjaman online, atau mungkin teman-teman juga ada yang sering dapat SMS, menyediakan pinjaman online 2 juta cairnya cepat, tuh kayak kalau kita punya literasi finansial yang kuat, ya harusnya nggak mikir bahwa, ah, nggak dapat duit nggak segampang itu loh, gitu. Itu literasi menurut aku. Literasi media, misalkan, bicara hoax, mungkin tadi juga akan dibahas, kayak gitu. Kalau kita punya literasi media yang kuat, kita nggak akan mudah tertipu oleh hoax. Karena kita punya pembanding, kita punya apa namanya pakem pemikiran atau pakem informasi yang kuat karena kita punya pembanding media yang lain kayak gitu. Itu bicara literasi media. Tadi finansial udah, terus misalkan literasi yang lain, yang intinya dari literasi itu bagaimana kita bisa memilah banyak informasi. Jadi nggak cuma satu, nggak cuma terpatok pada satu bacaan atau satu informasi yang ada kita percaya, nggak kayak gitu. Jadi pentingnya literasi adalah supaya apa ya, punya pijakan yang kuat, nggak gampang kelau arus, nggak gampang terpengaruh oleh orang lain, terpengaruh oleh media, terpengaruh dari siapapun, sehingga orang yang punya kemampuan literasi, kasar simpelnya ya, nggak gampang dibohongin lah kayak gitu. Misalnya gerakan terorisme, ini contoh ya, contoh. Terus ada upaya radikalisasi. Nah, kalau misalkan orangnya punya kemampuan literasi yang kuat, minimal dia akan kritis kan. Ketika dia di berikan nilai-nilai radikalisme misalkan, ya minimal dia akan bertanya gitu, emang ini kenapa sih? Ini emang kok gini lah? Enggak, kok yang aku tahu gini, yang aku tahu gini, kata guru aku gini, kayak gitu kan. Jadi dia punya pembanding yang banyak, dia punya opsi pertimbangan yang banyak, pada akhirnya dia tidak mudah untuk mengambil jalan, tidak mudah untuk terbawa oleh pengaruh orang lain, kayak gitu. Jadi ya pentingnya literasi di bidang apa dulu, tadi aku bilang literasi media, literasi pengetahuan, literasi finansial, literasi kebudayaan, literasi agama, termasuk juga gitu. Itu penting supaya kita punya dasar yang kuat, dasar pertimbangan ya, maksudnya bukan dasar satu doang, dasar dasar pertimbangan, pada akhirnya kita nggak mudah terbawa arus, nggak mudah terpengaruh oleh yang nggak bisa dibilang jelek juga, tapi minimalnya kita punya bahan pembanding lah gitu. Nggak asal dapat pendapat satu dipercaya itu gitu, nggak cari pembanding komparasi pendapat, enggak gitu, seperti itu.
Oke, jadi sebenarnya manfaat literasi itu banyak banget ya Kak, itu berpengaruh banget buat hidup kita, menjalani hidup ini sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat umum dalam mengolah informasi. Sempat disinggung juga dari Kak Alvar tadi terkait berpikir kritis. Nah, mungkin itu lebih kerasa kita sudah menyadari dalam perjalanan hidup ini gitu Kak. Mungkin Kak Alvar yang udah lebih mungkin di beberapa tingkat di atas aku nih, merasakan banget nih bagaimana pentingnya literasi dalam pola berpikir kritis. Mungkin bisa diceritain tentang pengalaman Kak Alvar sendiri, bagaimana sih pentingnya literasi dalam pengubahan pola pikir Kak Alvar bisa menjadi lebih kritis dalam menangani masalah atau mengelola informasi di masa sekarang.
Berpikir kritis, mirip sama tadi sih, intinya berpikir kritis itu kan artinya menghadapi suatu hal, membaca atau ketemu orang, ngobrol, itu kita enggak, oh iya paham, oh iya saya nurut, enggak kan. Kritis itu kan dia menanyakan apa gitu, kayak ya yang paling simpel kayak dikasih tahu apa, kenapa sih kalau gini gitu, kenapa gini, bukan kalau ini gini, berarti jangan-jangan logika yang dibangun sama lawan bicara kita enggak nyambung gitu, itu kan kritis gitu. Nah, pentingnya apa, kenapa kita bisa kritis, karena kita punya banyak informasi, kita punya banyak pembanding kayak gitu. Misalnya pengalaman aku apa ya, ngobrol sama orang misalnya ya terkait pekerjaan lah, terkait tentang kuliah misalkan, atau hal lain lah, ketika misalkan yang apa yang dia sampaikan ini kayaknya ada yang janggal, entah janggal dari cara pembawaannya dia yang menggebu-gebu, atau cara pembawaannya dia yang logikanya nggak nyambung, konstruksi logika dalam pembicaraannya aneh gitu, kita langsung ini orang ngomong apa sih, kayak maunya apa gitu, dari mimik muka yang dia sampaikan ke kita tuh maunya ngomong apa sih gitu, apa mau nipu kah, atau mau sekedar bercanda atau apa kayak gitu. Itu pentingnya berpikir kritis dari literasi itu. Terus kalau misalkan lingkungan kuliah, waktu kuliah pentingnya literasi ya, ketika mungkin bikin tugas atau apa, ketika kita baca satu sumber, kita nggak percaya sama sumber itu aja, kita butuh pembanding. Pada akhirnya entah itu pembandingnya bisa mematahkan atau menguatkan, ya itu punya dampak positif buat kita. Kalaupun memang misalkan si sumber lainnya malah mematahkan sumber yang primer, sumber yang utama, ya kita tetap dapat manfaatnya. Manfaatnya apa? Kita punya seenggaknya dua argumen dari jawaban yang kita cari, atau dua argumen dari pemikiran yang sedang kita buat kayak gitu. Jadi hubungannya berpikir kritis dengan literasi ya, ketika kita punya daya apa ya, bukan daya sih, kemampuan literasi yang baik, terbiasa membaca banyak informasi dalam satu aspek yang sama, itu akan melatih kita berpikir kritis gitu.
Oke, jadi emang benar-benar kerasa banget ya, Kak, manfaat literasi untuk pembentukan pola pikir kritis kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat secara umum nih, apalagi di era sekarang ini, masa pandemi juga, kita mungkin lebih banyak mengambil informasi, mendapatkan informasi itu dari media sosial, dan ya perlu pemikiran kritis sih, karena bagi menurutku juga, di media sosial itu banyak banget sumber yang kita harus telaah, kita harus verifikasi kebenarannya juga dulu, terus kita harus membandingkan seperti yang Kak Awar bilang tadi, sebagai pembanding, apapun itu menguatkan, melemahkan itu sebagai referensi juga bagi pola pikir kritis kita. Mungkin gitu ya, Kak, ya.
Ngomong-ngomong tentang literasi nih, kan tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah ya. Ada beberapa kemungkinan mungkin yang dapat menyebabkan literasi di Indonesia masih rendah. Seperti aspek internalnya mungkin kurang motivasi dari diri kita sendiri yang bahwa perlu nih sebenarnya ada literasi dalam setiap harinya atau mungkin beberapa minggu sekali. Atau dari aspek eksternal lainnya seperti fasilitas yang mungkin belum memadai yang telah disediakan oleh pemerintah mungkin baik dari fasilitas perpustakaannya ataupun buku bacaannya. Kalau menurut Kak Afar nih, penyebab apa yang menyebabkan literasi masih rendah di Indonesia saat ini, Kak?
Menurut aku dua-duanya sih, karena kita nggak bisa apa ya menilai dari salah satu, dan kalau lihat tadi di bahasanya adalah internal eksternal itu ya, ya nggak sih,
Iya, Kak, benar.
yang internal ya, ya internal internal dari motivasi, eksternal dari fasilitas kan, ya dua-duanya kata aku dua-duanya masih kurang, karena misalnya nih kita bahas eksternal dulu ya, dari luar ya fasilitas iya. Perpustakaan atau koran atau informasi deh misalnya. Kenapa banyak berita hoax? Itu kan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Terus distribusi buku misalnya. Kita tinggal di Pulau Jawa ya bersyukur beli buku masih murah. Kalian aja misalkan beli buku di Shopee, ongkirnya paling mahal 20.000. Kebayang teman-teman kita, teman-teman aku yang tinggal di Kalimantan, tinggal di Sulawesi, tinggal di Maluku, dia sekali beli buku ongkir bisa 80.000. Bukunya aja cuma 70.000. Itu salah satu dari sekian banyak permasalahan literasi, tapi nggak cuma itu. Fasilitas iya, terus kepemerataan, dan yang lebih penting adalah pengajaran sih. Karena fasilitas jalan, tapi kalau tidak diajarkan, tidak ditularkan dengan baik, ya percuma gitu. Aku pernah ikut, kebetulan aku juga pernah terpilih jadi Duta Bahasa 2019 Jawa Barat, pernah ikut kegiatan literasi dari pemerintah, ya di sana mereka cuman kayak mengumpulkan apa namanya NGO-NGO gitu, jadi malah mengumpulkan taman bacaan, mengumpulkan pegiat komunitas, dan menurut aku yang pada akhirnya berdampak pada kegiatan literasi dari masyarakat, LSM, non-governmental organization, mereka yang punya taman bacaan masyarakat, mereka adalah pegiat literasi, mereka punya rumah baca, mereka punya rumah teater misalnya, atau ruang diskusi masyarakat di desanya, itu yang akan lebih berperan. Jadi, kalau bicara kenapa literasinya kurang, ya fasilitas, ya pergerakan dari masyarakat yang bisa mengembangkan orang lain untuk bisa membaca, dan motivasi. Terakhir, yang belum aku singgung, motivasi juga ada. Artinya apa? Motivasi kan dari diri kita, ya kemauan dari diri kitanya pun belum kuat untuk mau membaca, untuk bisa menyaring bacaan, untuk bisa memperbanyak jam baca, memperbanyak jumlah baca kayak gitu. Dan kalau dicari apa namanya penyebab yang mana, ya kayak perdebatan mana yang duluan telur sama ayam sih, maksudnya saling berkaitan dua-duanya gitu. Mau bilang motivasinya kurang, tapi fasilitasnya juga dikit. Orang yang udah berusaha tapi dia nggak punya uang, ya aja terbatas. Atau misalkan dibalik. Fasilitasnya udah ada perpustakaan gratis di pusat kota, ada perpustakaan daerah, toh emang mereka rame. Kalau perpusnas Jakarta, oke rame, tapi aku di Bandung misalnya, perpusda di Kaluyaan di Bandung, ya ramenya nggak serame tempat lain, tempat hiburan, ya wajar itu kan. Artinya pemerintah udah berusaha memberikan fasilitas kayak gitu. Dan satu lagi yang aku mau tekankan, pendapat aku ya, orang Indonesia sebenarnya tidak suka membaca kok. Aku yakin. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh kepoan. Coba aja buka Twitter. info, gosip, info segala macam yang viral di Twitter. Mereka tahu baca gosip segala macam. Menurut aku pribadi ya, orang Indonesia itu bukan tidak suka membaca, tapi tidak tahu apa yang dia suka untuk dibaca. Jadi gini maksudnya, ketika misalkan dia, aduh, kita nggak suka nih baca buku karena dianggapnya baca buku tuh nerdy, kayak kutu buku, atau orangnya nggak asik, orangnya kayak kurang pergaulan, kan? Ya, karena mungkin orang yang menganggap gitu adalah menganggap buku tuh ya berat gitu. Padahal kalau misalkan orang yang suka bacaan yang ringan, begitu dia tahu bahwa ada sastrawan namanya Beni Satrio misalnya, yang tulisan-tulisan sangat ringan sebenarnya. Ngebahas tentang sehari-hari, ngebahas tentang telur asin, ngebahas tentang jalan berlubang di perbaikan jalan, itu mereka akan suka gitu. Atau mungkin mereka tahu ada sastrawan namanya Joko Pinurbo, yang dia puisinya kayak Remi Silado yang sehari-hari banget gitu. Kayak itu baca di Twitter juga ada gitu kan. Tapi mungkin mereka nggak tahu. Sehingga tadi aku bilang, orang Indonesia mungkin lebih tepatnya dia tidak tahu apa yang dia suka untuk dibaca kayak gitu. Sebenarnya orang Indonesia dasarnya suka baca kok. Coba aja lihat kenapa Twitter laku. Karena kan orang Indonesia suka baca. Kenapa Instagram laku? Kolom komentarnya panjang kayak gitu. Jadi menurut aku yang lebih mendasar itu orang kita kurang paham aja sama dirinya sendiri gitu. Apa sih yang mereka suka tuh nggak tahu gitu. Sehingga di generalisir literasinya rendah, padahal nggak sesimpel itu permasalahannya. Menurut aku kayak gitu.
Oh, bener banget sih, kalau dari kesadaran diri kita sendiri tuh terkadang masih kurang tentang pentingnya literasi, dan sebenarnya udah banyak wadah-wadah seperti perpustakaan yang disediakan oleh pemerintah. Sebaiknya mungkin kita bisa mempergunakan perpustakaan itu dengan baik, kita bisa minjem bukunya, bacanya, atau bisa juga dengan membaca di e-booknya. Dan benar juga setuju dengan perkataan Kak Alvar bahwa penyebabnya itu bisa di dua pihak, internal dan secara eksternal sih. Setuju banget.
Oke, nambah dikit nih, Gi. Jadi sempat disinggung lagi nih sama Kak Alvar tentang perpustakaan daerah ya, Kak. Nah, beberapa waktu yang lalu aku cari-cari nih perpustakaan di daerahku juga. Itu karena aku baru tahu juga ternyata ada dan lumayan menarik dan tataannya tuh juga tertata rapi gitu loh. Terus aku ke situ dan mencoba belajar di situ juga. Sebenarnya fasilitasnya lengkap juga, mulai dari buku-buku fiksi, non-fiksi, terus buku pelajaran, filsafat, ekonomi, ilmu komunikasi, kayak gitu lengkap banget. Dan ada fasilitas komputernya juga. Nah, itu menurutku juga memadai banget sih. Itu sebagai faktor eksternalnya yang sebenarnya bisa meningkatkan kita untuk semakin giat berliterasi, dan pemerintah pun juga sudah memberikan itu gitu loh. Tinggal bagaimana manusianya, bagaimana kitanya, mau ke situ enggak, mau punya niat berliterasi enggak, mau memiliki niat memanfaatkan itu semua atau enggak, kayak gitu. Nah, dari situ juga nih, Kak, kan tadi sekarang nih, terutama di era media sosial yang sedang marak, era pandemi, kita semakin sering di rumah dan lihatnya media sosial, scrolling Instagram, scrolling Twitter, scrolling tweet-tweet yang ya pokoknya kita baca nih dari informasi lewat media sosial yang mungkin tidak dibagikan dari media online secara langsung atau perusahaan-perusahaan media besar yang membagikan informasi tersebut. Nah, sebenarnya kan disinggung juga bahwa banyak berita hoax, bukan beritanya hoax sih. Ada beberapa berita yang mungkin sudah dibagikan, cuman kita kurang berpikir kritis tadi, disinggung juga kurang berpikir kritis, kurang menelaah lebih lagi, sehingga kita termakan oleh berita itu. Padahal beberapa berita yang disebarkan, mungkin dari perseorangan itu, belum tentu benar seperti yang kenyataannya kayak gitu, Kak. Nah, sebenarnya kan udah disampaikan bahwa literasi memang bermanfaat bagi pola pikir kritis kita terhindar dari hoax-hoax itu sendiri. Nah, kalau menurut Kak Alvar sendiri nih, dari hubungannya, tentu ada hubungan sih ya, hubungan literasi dengan berita penyebaran berita hoax kayak gitu.
Hubungannya tadi yang udah aku bahas sih sedikit. Jadi, ketika kita baca berita, itu harus punya pembanding. Ya, nggak usah sebut merek lah ya, berita apa yang suka nyebarin hoax. Tapi kan kita tahu ya, kayak harusnya dengan kita buka beberapa kali dalam 2 minggu aja, dalam seminggu deh, baca apa namanya kolom berita itu gitu. pasti kalau orang yang punya daya literasi yang dia tahu, ah ini berita hoax, ah, ini berita receh sih. Biasanya nih, biasanya berita hoax itu kan judulnya clickbait ya. Kenapa clickbait? Oke, entar. Judulnya clickbait itu hanya menargetkan orang biar bisa ngeklik. Ketika diklik, mostly beritanya nggak berkualitas atau bahkan judulnya nggak nyambung sama isi beritanya. Dan rawan juga pembelokan opini di berita itu gitu. Nah, hubungannya apa? Ya tadi, orang yang punya literasi dia akan membandingkan. Misalkan satu media, dia akan membandingkan dengan media lain yang lebih kompatibel. Ya, udah tau lah media besar Indonesia. Kompas, Tempo, Jakarta Post. Ada Media Indonesia, Republika, Tribun misalkan, Harian Merdeka. Itulah, itu media apa namanya yang udah established. Terus juga media lain yang cukup kompatibel. Menurut aku ada Kumparan, Tirto itu kredibilitas tinggi untuk dipercaya, faktanya banyak kayak gitu. Nah, ketika orang yang membaca media rawan hoax, itu akan membandingkan dengan apa, dengan media yang tadi aku sebutkan misalnya kayak gitu. Ketika nggak sesuai, ketika kok aneh logikanya yang dibangun si penulis beritanya bertele-tele, nggak nyambung, bukan nyambung sih, logikanya aneh misalkan, nggak sesuai dengan apa yang kita pahami sebelumnya, ya harusnya paham itu hoax kayak gitu. Nah, kenapa hoax juga berkembang? Tadi aku bilang, dengan kemampuan literasi, kita harus paham mana berita yang cukup berhenti di kita, mana berita yang layak disebarkan. Penyebaran hoax kan rata-rata dari forwardan grupnya. Kenapa? Karena kita ibaratnya yang kita lihat dari mata itu hanya doang. WhatsApp misalnya atau Facebook. Ketika kita disemprot berkali-kali sama informasi itu, lama-lama kita akan menganggap itu yang benar. Ibaratnya gini deh, kita sekolah. Awalnya kita nggak tahu sebuah ilmu itu benar. Tapi karena kita sekolah tiap hari nih, sekolah tiap hari guru yang ngomongnya guru, orang yang punya power, orang yang punya influence tinggi, ngomong terus ke kita, oh ilmu ini benar gitu kan. Sama, WhatsApp itu juga gitu. Kita sehari-hari buka WhatsApp, kita nggak sehari berapa puluh kali sih buka WA, buka Twitter, buka Facebook. Dan informasi yang disebar tuh itu-itu lagi kan. Ya, paling mencos-mencos sedikit misalnya. Tapi karena kita sering baca, kita nonton di TV juga mirip-mirip kayak gitu, akhirnya kita yakin, oh itu benar. Ketika kita yakin ini benar, disebarin forward ke grup lain. Itu yang bikin hoax tersebar. Yang udah belum diverifikasi, beritanya benar apa enggak belum tahu, beritanya provokasi apa enggak kita enggak tahu, itu langsung share ke orang. Akhirnya gimana? Ya kesebar berita hoax kayak gitu. Terus parahnya lagi, orang yang nerima pun sama gitu. Dia hanya baca satu info langsung percaya kan. Oh, yang share teman
aku. Gak sebar gitu ya, Kak.
Kayak gitu. Jadi terus susan berantai ya hoax sih kayak gitu. Kurangnya pembanding kayak gitu. Itu kenapa hoax gampang tersebar dan kenapa harus punya berpikir kritis, karena ya itu benar tadi kata Koni juga, udah zamannya media sosial, semua info dari sana gitu kan. Kayak gitu kurang lebih.
Ya benar sih Kak, jadi dari grup sih ya awalnya, dari grup, mungkin dari circle pertemanan juga nih disebar-sebarin, terus ya, circle-nya itu punya nah, circle kan, lagi, kan, circle-nya circle lagi.
Biasanya kan kalau grup itu kan orang-orang yang punya interest yang sama dengan kita ya, misalkan kalian punya grup, atau aku punya grup, ya orang yang terlibat dalam grup itu orang yang punya interest yang sama. Ibu pesan kayak ibu pengajian, atau kita teman sekelompok, misalkan apa ya, kalau generasi muda aku percaya sih, kita bisa mencari informasi. Tapi kan generasi orang tua, ketika misalkan dia mendapat informasi dari teman lebih senior, yang jauh lebih jadi panutan, langsung dipercaya gitu.
Langsung disebarin lagi.
Yang mereka tangkap tuh dari, apa namanya, kelompok-kelompok atau orang-orang yang punya pemikiran yang mirip, interest yang mirip, pergaulan yang sering, akhirnya ya kita percaya. Kayak gitu.
Ya benar banget, itu tuh dari circle kita tuh kelihatan ya Kak, apalagi nih di orang tua itu kayaknya list chat itu grup semua dan itu isinya berita-berita yang mungkin kita sendiri tuh belum tahu kebenarannya kayak gitu Kak.
Betul, benar banget.
Ya, nah dari sini juga nih Kak, jadi aku bisa nyimpulin sih sebenarnya emang berpikir kritis, intinya tuh literasi, kita harus terus kita harus mengidentifikasi lebih lanjut akan berita ataupun apapun lah yang kita baca, kita konsumsi dari media sosial saat ini. Apalagi di era digital ini semakin maraknya informasi yang beredar di media sosial itu Ya, mungkin sepatah dua patah kata dan itu bisa menimbulkan perspektif yang berbeda-beda ya Kak. Nah, dari aku pengalaman aku pribadi juga mungkin sempat beberapa ada di video TikTok itu kan mungkin ada informasinya itu cuman sepatah dua patah kata di mana itu tuh mengembangkan imajinasi yang lain padahal kenyataannya tuh belum seperti yang ada saat itu. Nah, itu bisa aja aku sebarin atau aku info ini ke teman. Nah, terus temanku bisa juga nyebarin ke teman-teman yang lain. Nah, dari berita kayak gini ini kan masih kabar burung istilahnya, belum diketahui kebenarannya, jadi tetap balik ke awal lagi, kita sebagai manusia, sebagai mahasiswi, mahasiswa yang harus tetap memiliki pola pikir yang terbuka, walaupun kritis walaupun terbuka, tetap terbuka kita mau menerima informasi apapun itu, tapi kita juga menyaring informasi dan apapun yang kita baca dan apapun yang kita dapatkan. Gitu ya Kak Alvar ya.
Lanjut nih Kak, kan tadi bahwa masih banyak nih orang-orang yang masih termakan dengan hoax dan asal share aja ke grup ini, ke grup ini, padahal belum tentu kebenarannya. Kalau menurut Kak Alvar, apakah Indonesia tuh udah siap menerapkan literasi di era digital saat ini, Kak?
Harus siap sih, maksudnya literasi di era digital akan berjalan dengan sendirinya. Dengan digital yang udah berjalan lama, kan digital kan dari kapan ya? Mungkin kalau kita mundur tahun 2000-an udah era digital. Zamannya Milis, zamannya Kaskus 2008 ke sini, Facebook 2007-2008, itu udah berjalan literasi era digital. Enggak apa ya, ya siap nggak siap, pasti akan dijalani itu. Karena konsumsinya ya apa yang dari digital, kayak gitu.
Iya benar juga sih Kak, kan semakin berkembangnya zaman nih, kita harus juga bisa kayak ibaratnya menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dan terus emang kita juga harus siap nggak siap juga harus bisa menerapkan literasi di era digital saat ini. Dan kita juga bisa sebelum menyebarkan hoaxnya, misal kita cross-check dulu apakah berita itu benar atau hanya omong semata atau hoax gitu sih, Kak.
Iya, tadi yang bilang menyaring kayak gitu kan, terus apa yang kita baca, karena segampang itu kan udah media. Dan di zaman modern sekarang yang dimanipulasi bukan hanya tulisan, tapi foto video pun dimanipulasi. Jadi kita harus punya banyak pembanding, nggak cuma foto, nggak cuma video, pendapat orang, kesesuaian gambar, editan bukan gitu kan, kayak gitu. Dan sekarang udah banyak teknologi aplikasi yang edit itu sangat mirip gitu kan, kayak gitu. Jadi ya semakin meningkat teknologi, semakin semakin banyak dimanfaatin oleh orang, dimanfaatkan oleh media, sebarlah hoax. Karena media itu jadi corong para penguasa. Kalau kata siapa, Noam Chomsky, di bukunya Politik Kuasa Media, dibilang kalau media itu ya jadi kaki tangannya politik. Politik yang kuat dia harus menguasai media. Kalau nggak menguasai media, dia gagal atau dia nggak mampu membentuk opini masyarakat. Karena opini masyarakat itu dari media. Apalagi sih yang membentuk opini masyarakat, sekarang udah nggak zaman lagi pakai satu orang influencer atau pengaruh yang dia disebarkan di sebuah desa, terus desa itu jadi terbentuk opininya gara-gara seorang. Enggak. Sekarang udah pakai media sosial. Gitu. Penguasa yang menguasai media, dia bisa memutarbalikkan fakta. Hal yang fakta dijadiin hoax, hoax dijadiin fakta, kayak gitu. Jadi, ya antara media dengan kekuasaan itu relasinya kuat banget. Penguasa pasti dia berusaha sekuat mungkin mencaplok media untuk dijadikan corongnya dia. Supaya penguasaan langgeng. Dari mana? Ya tadi dari opini masyarakat. Dibuat supaya masyarakat terarah ke sini pemikirannya. Menyetujui ini. Bahwa mengiyakan hal ini. Gitu kan. Bagaimana apa yang dijelaskan oleh Noam Chomsky, kurang lebih kekuasaan politik itu nggak mungkinlah berhasil di zaman modern ketika dia tidak bisa menguasai media. Jadi di Indonesia kan penguasa dia pasti punya media sendiri, kayak gitu, minimal untuk membangun personal branding dirinya, lebih jauh lagi untuk membentuk opini masyarakat, seperti itu.
Iya benar banget sih Kak, dan sebenarnya di literasi di era digital ini kan benar tadi bahwa kita bisa ngedit foto, ngedit video, dan benar mau kita tuh harus benar-benar siap untuk literasi digital saat ini. Kalau menurut Kak Fanik, apa yang harus dipersiapkan bagi kita, terutama masyarakat lainnya, untuk menghadapi literasi di era digital, Kak?
Ya, tadi udah dibahas sih. Jangan ragu cari informasi, jangan malas-malas cari pengetahuan umum, apa cari-cari bacaan lain gitu kan. Apalagi sekarang udah di Google, udah semua gampang ya. Asalkan kita punya gadget, punya gawai, kita punya kuota, ya udah itu bisa cari semua di Google. Dan cari informasi nggak makan kuota banyak kok. Paling KB, KB, MB, MB-an, nggak nyampe 1 giga. Beda dengan kita nonton YouTube, kita main game misalkan. Itu sudah murah. Kita bisa cari di Google apapun itu yang nggak kita tahu. Misalkan sejarah literasi yang tadi aku bahas, teman. Kegiatan literasi. Aku juga itu dari internet. Kalian bisa cari sejarah kegiatan literasi. Keluar di YouTube, videonya Martin Suryajaya. Dia jelasin tuh tentang sejarah kegiatan literasi. Tadi aku bilang tentang sejarah korespondensi di Eropa. Ditemukannya mesin cetak. Awalnya sejarahnya dari mesin pembuat wine. Itu dia di ngepres anggur, kemudian dirubah menjadi pengepres huruf, akhirnya hurufnya dicetak, ditekenin ke kertas. Eh, bukan kertas, ke kulit hewan apa kertas. Yang akhirnya kayak kecetak, jadi tulisan, dikasih tinta, kayak gitu. Itu juga dari literasi, kan, dari literasi media. Bahwa ya kita jangan pelit-pelit untuk mencari sumber dari internet. Ketika kita cari baca berita yang kita nggak pahami, langsung cari di Google. Langsung cari di mesin pencari fakta lainnya, kayak gitu. Itu yang harus siapkan. Intinya, jangan malas untuk menerima informasi lain, jangan percaya untuk pada satu informasi aja, siapapun itu, mau pemerintah, mau media yang kompatibel, mau media yang kredibel, mau orang tua misalnya. Kita harus cari pembanding, kita harus cari pendapat lain, harus cari argumen lain, kayak gitu. Itu modal yang kuat untuk, dan juga setelah mencari argumen lain, jangan jadi, aduh malas ah gitu, atau ah ngapain nyari yang ginian, nggak bakal kepake, eh siapa tahu. Namanya pengetahuan umum, namanya informasi, nggak bakal tahu itu informasi bakal kepake buat apa, manfaatnya apa kayak itu. Yang penting adalah kita tahu dulu aja. Jadi jangan pelit-pelit untuk mencari informasi. Kayak gitu.
Iya, benar banget sih, Kak. Yang penting itu jangan pelit-pelit mencari informasi. Ya. Semaksimal mungkin apapun yang bisa kita lakukan itu sebaiknya kita mencari informasinya terlebih dahulu, terus kita meriset. Ya. Meriset ini kan juga kemampuan yang harus kita punya nih, ya, Kak. Apalagi dalam menyaring berita itu diperlukan memiliki suku kata yang banyak juga nih untuk memahami isi dan maksud dari struktur kalimat ataupun dari berita ataupun informasi yang disebarkan. Nah, berkaitan dengan itu nih Kak, tadi juga membahas mengenai kesiapan Indonesia untuk melaksanakan literasi di era digital. Sebenarnya kalau siap nggak siap nih tetap harus siap ya Kak, apalagi udah kita coba juga nih di masa pandemi mungkin teman-teman dan semuanya itu udah mencoba literasi di era digital itu, mulai dari belajar lewat online, itu dari bisa mengakses PPT, mengakses PDF itu lewat HP, lewat laptop, lewat tablet, dan lain sebagainya. Apalagi juga sekarang kan ada ini Kak, aplikasi IPusnas, itu yang dikasih pemerintah buat akses e-book dari perpustakaan nasional tuh Kak. Nah, itu salah satu yang bisa aku temuin saat ini untuk menunjang ini juga literasi di era digital. Nah, kalau mungkin dari Kak Alfa sendiri nih, tadi mungkin juga beberapa upaya sudah disebutkan, Kak. Tapi dalam aspek khusus, upaya penerapan literasi di era digital yang dari pemerintah, lain dari IPusnas ataupun aplikasi yang sejenis itu, dari Kak Alfa sendiri kayak gimana, Kak?
Langkah siapa maksudnya?
Iya benar, upaya penerapan literasi. Sebenarnya kayak pemerintah memberikan apa ataupun output yang diberikan pemerintah apa untuk menunjang literasi di era ini sih. Mungkin dari sosialisasi gitu juga bisa Kak, atau aplikasi mungkin yang Kak Alvar tahu.
Kalau aku sih nggak begitu banyak peran dari pemerintah ya.
Maksudnya, oh iya.
Dari Kak Alvar sendiri mungkin bisa. Dengan dia pemerintah menggalakkan perpustakaan itu udah cukup sih. Tapi yang lebih penting dari diri kita sendiri, dari masyarakat sendiri, tadi aku bilang, pentingnya ada influencer-influencer, pemengaruh-pemengaruh di masyarakat, gimana dia menggerakkan literasi, gimana dia bikin taman bacaan, gimana dia bikin rumah baca, diskusi, klub teater misalnya, atau apa komunitas sastra misalnya kayak gitu. Itu akan lebih berperan buat aku karena apa? Gimana ya? Ya, mungkin teman-teman juga tahu ya, kayak image pemerintah di mata masyarakat gimana sih? Emangnya pemerintah cukup dipercaya buat memberikan sebagai agen perubahan di masyarakat? Aku rasa kurang. Sehingga kalau masyarakatnya udah kurang percaya sama pemerintah, ya gimana mau berubah gitu? Masyarakat lebih percaya sama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh yang dituakan. Kalau mereka lebih menggencarkan upaya literasi, masyarakat akan lebih bisa berubah. Masyarakat akan lebih punya kemampuan literasi, literasi finansial, gimana cara biar nggak dibohongin, gimana biar mereka nggak ditipu dengan investasi bodong, misalkan yang nyimpen duit, terus tahu-tahu bisa nabung banyak buat dipakai umroh, padahal uangnya dibawa kabur sama yang rentenirnya, sama si yang penadah uangnya, kayak gitu. Itu kan dari literasi. Pada akhirnya ya, kalau aku berharapnya dari kita sendiri sih, dari masyarakat ya, bukan dari pemerintah. Karena pemerintah juga bikin perpustakaan ya udah cukup, mau apa lagi yang mau dikembangkan, bikin sosialisasi ya, apa ya, dibilang gimmick, enggak juga sih, dari pemerintah juga pasti mereka punya goalnya gerakan literasi, cuman kalau aku lebih melihat yang berhasil itu literasi dari masyarakat sendiri, kemampuan, kemauan, penggerakan di lingkungan keluarga, gimana apa namanya, pendidikan orang tua sama anaknya, diajari membaca yang tepat seperti apa, kayak gitu. Bukan cuma sekedar bisa baca, tapi membaca apa-apa yang kita baca, kayak gitu. Terus juga dari masyarakat, komunitas di masyarakat, sosial komunitas itu paling tinggi. Komunitas sosial, apa, sosial komunitas, komunitas sosial, lingkungan afektif, pertemanan, pergaulan, itu menurut aku lebih penting untuk bisa mengembangkan kemampuan literasi tiap orang. Dari lingkungan yang mendukung, lingkungan yang anti hoax, lingkungan yang di WhatsApp-nya bersikeras menahan gelombang hoax yang luar biasa itu lebih penting ketimbang gerakan pemerintah. Karena coba kamu lihat di mana deh media sosial, mungkin di TV, mungkin di TV ada campur tangan media, tapi lihat di media sosial, biasanya di media sosial lebih jujur orang-orang. Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, misalkan. Coba lihat, ketika misalkan ada Menkom Info aja bikin sebuah kegiatan, bikin sebuah gebrakan, dibully, dijamin. Karena apa? Ya, yang mereka bikin tuh nggak tepat guna, gitu. Kayak misalnya, mereka menggerakkan tentang pendidikan apa, kek, atau sebuah kebijakan literasi, masyarakatnya skeptis duluan, karena emang dari awal kurang percaya, kurang menganggap pemerintah sebagai partner untuk memperbaiki diri, gitu. Mereka mikirnya pemerintah ya udah kayak pengaruhnya nggak besar gitu. Yang lebih besar buat kita, menurut aku, dari kita sendiri, diri kita dan orang-orang sekitar kita. Kalau kita udah bisa punya kemampuan literasi yang bagus ya, cobalah ditularkan ke yang lain. Karena dengan entitas yang sama, kita dengan masyarakat lain, sesama rakyat, kita akan lebih mudah menularkan kemampuan literasi ketimbang pemerintah yang ngasih. Gitu. Lihat aja pemerintah ketika kebijakan apapun ujung-ujungnya dibully asli. Ya terlepas dari ada provokatif, provokator ya. Tapi ya artinya apa? Artinya secara secara umum kan pemerintah kurang dekat dengan rakyat gitu. Nggak didengar. Terus apa yang dia dia menjadi sebuah kebijakan yang udah digodok segala apa namanya sekian macam gitu, digodok berhari-hari berbulan-bulan jadi sebuah kebijakan. Ujung-ujungnya diomongin, dibully, dicari kesalahannya. Karena udah skeptis duluan kayak gitu.
Oke, jadi emang mungkin saat ini dan sudah beberapa tahun juga pemerintah dianggap kurang efektif dalam mensosialisasikan literasi ya Kak, karena sebenarnya literasi itu harusnya nih diciptakan dari keinginan dan motivasi diri pribadi untuk ya bisa membaca, menulis, dan mengasah kemampuan otak dengan berliterasi itu sendiri gitu loh Kak. Nah, dari tadi ini kita udah bahas literasi di era digital di mana itu lebih banyak mungkin menggunakan media sosial ataupun platform-platform lain yang ya punya lebih ke medsos dan itu di benar-benar sedang marak di era digital saat ini kayak gitu. Nah, tapi di kita mau flashback, kita mau ke sesi buku nih untuk persebaran buku di Indonesia seperti yang udah Kak Over tadi bilang juga, itu tuh mungkin bersyukur sebenarnya kita tinggal di Jawa, kita bisa merasakan persebaran buku yang cukup baik, cukup bermanfaat buat kita, ongkirnya nggak terlalu mahal, kita masih bisa akses toko-toko buku di dekat rumah juga. Nah, Tapi berbeda dengan teman-teman kita yang mungkin ada di luar Jawa dan Kalimantan, Sumatera, ataupun yang lainnya, itu agak kesusahan nih, Kak, untuk mendapatkan buku itu sendiri. Nah, lain dari itu juga nih, Kak, kan membahas buku, di Indonesia ini sebenarnya kan masih beberapa produksi buku itu menggunakan kertas impor. Nah, lalu persebaran bukunya yang kurang, royalti penulisnya juga mungkin belum tentu bagi beberapa penulis. Nah, dari situ apakah dari Kak Alfon sendiri ada nggak sih hubungan terkait ketiga hal itu di tingkat literasi Indonesia, Kak?
Tiga hal apa aja, sorry?
Jadi mengenai royalti penulis, lalu kertas impor dibuat buku-buku, lalu persebaran buku di Indonesia, Kak.
Kalau kertas impor itu balik lagi ke produksi ya. Yang namanya produksi kan dia apa modalnya sedikit-dikitnya, untungnya sebesar-besarnya. Kalau dia pakai kertas impor mungkin ya karena kertas lokal mahal atau stoknya nggak banyak sehingga harganya naik. Itu aku nggak bicara itu karena kalau bicara kertas ya hubungannya ke percetakan sih. Gimana cara ngepush budget biar harga jualnya mahal tetap dapat untung yang tinggi? Ya mungkin pilihannya ke kertas impor. Aku nggak ngerti sih bedanya impor sama lokal. Pulpnya beda kah atau nggak cepat kuning, nggak paham. Cuman kalau bicara kertas, itu hubungannya sama produksi buku, bukan sama literasi. Kedua, kalau misalnya bahas ya nggak mudah, dan ih, hitung jarilah penulis yang kaya itu pada Indonesia. Dewi Lestari, misalnya, Eka Kurniawan, Andrea Hirata, dia, siapa lagi, coba. Mostly mereka sedih penulis, sekelas Kurniawan aja 40% ketika dia menjual novel cantik itu luka 10 ribu di Gramedia misalnya 10 ribu dia cuma dapat 16 ribu dari satu buku yang dia jual. Kenapa 90%-nya buat bayar toko, sewa gedung, bayar ilustrator, bayar desainer, editor, bayar percetakan. Buat penulisnya cuma 10%. Bayangin, sekelas Eka Kurniawan loh. Dia udah bukunya dimakan ke 30 bahasa. Artinya apa? Royalti penulis, emang ya kasihan lah jadi penulis di Indonesia tuh nggak, apa, penghasilannya nggak banyak. Cuman kalau bicara ke literasi, dampaknya menurut aku ke indirect sih, nggak langsung gitu. Karena, apa ya, ya tadi sih, untuk literasi adalah kemauan, kemauan membaca gitu. Pada akhirnya kan, yang dimusuhi oleh penulis adalah buku bajakan gitu. Nah, sedangkan, dari pembaca kita aja, pembaca buku itu peminatnya di bawah film sih. Artinya nggak sebanyak itu juga lah kayak gitu. Mau sampai bukunya dibajak, ya itu lebih ke bukan karena pemenuhan demand yang tinggi. Tapi itu mah ya kelicikan dari pembajak buku aja kayak gitu. Jadi kalau soal royalti buku rendah, penulis dirugikan, udah sama royaltinya rendah, bukunya dibajak kayak gitu, itu dampak tidak langsung terhadap literasi yang buruk kalau kata baik gitu. Karena kalau literasi yang baik ya lagi-lagi kenapa itu adalah salah satu dampak dampak kecil aja. Karena literasi yang baik kan nggak cuma buku dia aku bilang kayak gitu. Terus ngaruhnya ke sebagaimana sejauh mana kita mau baca, sejauh mana kita mau ya mungkin mengisikan uang buat beli, beli buku kayak gitu. Jadi soal royalti penulis aku rasa hubungannya nggak langsung kayak gitu.
Ya, benar sih Kak. Kalau mungkin dampaknya emang nggak kerasa langsung buat kita dari segi pembaca gitu ya, Kak. Kita hanya baca, mungkin beli atau pinjam dari teman yang nggak taunya itu bukunya tuh ternyata bajakan. Padahal royalti penulis itu sendiri pun nggak seberapa dari sebesar harga dari buku itu sendiri kayak gitu. Nah, mungkin dari literasi juga, membahas literasi tentang buku itu tadi, dari beberapa perspektif juga mungkin ada beberapa orang yang menganggap mungkin pinjam ke teman itu lebih baik atau mungkin baca di perpustakaan juga bisa. Nah, sebenarnya kalau ada prinsip seperti ini, apakah itu juga sebagai dampak untuk tingkat literasi yang rendah di Indonesia kayak gitu, Pak?
Antara buku bajakan atau gimana? Antara pinjam buku ke teman gitu.
Ya, jadi prinsipnya kayak daripada aku beli, jadi beli kalau beli kan mending bisa mungkin sedikit memberikan apresiasi kepada penulis itu sendiri. Nah, tapi kita mungkin beberapa orang juga hanya minjem nih dari teman ataupun dari perpustakaan, dan lebih cenderung nggak mau beli gitu loh, Kak. Jadi kayak membaca ya membaca aja sekilas, nggak yang ingin memiliki buku itu sepenuhnya kayak gitu, Kak.
Nggak ada hubungannya sih kalau aku, karena Eka Kurniawan juga dia pernah pernah bilang di Twitternya atau di blogspotnya kalau ya bagus kalau misalkan orang banyak baca dengan bikin perpustakaan mini, dipinjam-pinjamin ke orang. Pada akhirnya kan penulis akan lebih bangga ketika apa yang dia tulis dibagi sama orang lain. Dea Anugrah pernah bilang di Twitter kalau dia pengen harga buku yang dia tulis itu di luar Pulau Jawa, kalau bisa harganya nggak jauh beda. Karena dia pengen apa yang dia tulis di bukunya yang Bakat Menggonggong atau Hidup Begitu Indah Karena Itu Yang Kita Punya, itu tersampaikan dengan baik, orang banyak yang baca. Jadi menurut aku nggak masalah sih kalau misalnya kata Koni, orang lebih milih minjem, lebih milih minjem di perpus, nggak ada hubungannya dengan kegiatan literasi. Karena itu hubungannya dengan apa produksi buku atau penjualan buku, itu ada hubungannya. Tapi kalau soal literasi nggak ada hubungannya. Nggak ada korelasinya. Bodo amat orang mau beli, mau pinjem dengan, mau baca dengan pinjem, mau baca dengan pinjem di perpus, mau baca dengan beli buku bekas misalnya, bukan beli buku baru, itu yang lebih berhubungan sama si kegiatan literasi tadi, apa tingkat literasi kita tadi. Kalau yang tadi Koni bilang kena orang lebih milih nggak beli, ya mungkin karena emang dia nggak punya uang, dia uangnya buat kebutuhan lain, nggak masalah kataku. Yang penting dia baca, karena kalau buku beli nggak dibaca ya buat apa gitu. Jadi kata kuncinya di sini adalah bagaimana orang mau baca, orang mau mencerna, bukan orang mau beli. Nggak ada hubungannya antara pembelian buku yang rendah dengan literasi yang kurang. Karena pertama, yang penting adalah penyampaian informasinya. Kedua, literasi tidak melulu soal buku. Literasi adalah semua hal informasi itu literasi. Yang ketiga, penjualan buku yang rendah hubungannya sama ya laku apa enggaknya penerbit atau percetakan. Bukan sama buku. Karena hak yang aku tahu sih, hampir semua penulis ya, dia akan lebih senang banyak yang baca tapi bukunya enggak laku, ketimbang dia bukunya laku tapi nggak dibaca, nggak dibicarakan. Jadi orang cuma beli doang karena kasihan misalnya gitu ya. Tapi tulisan dia nggak dibicarakan gitu, karena tulisannya biasa misalkan. Di sosmed dia nggak hits, tulisannya tidak diobrolkan, tidak memiliki manfaat kayak gitu. Karena beberapa orang yang pernah nulis esai kayak, aku pernah baca di Anugrah, dia bilang kayak gitu. Dia bilang bukunya mending dijual murah aja. Dia nggak untung, nggak masalah. Yang penting apa yang dia tulis tersampaikan ke orang lain. Eka Kurniawan juga ngomong gitu. Dibilang kayak karya dia dibaca aja udah senang gitu, nggak mentingin lah, walaupun dia butuh uang sih, ya siapa yang butuh uang, tapi dia lebih senang ketika bukunya ya laku dibaca sama orang banyak kayak gitu. Semua sih kata, hampir sekataku sikap kerendahan hati penulis kayak gitu kok. Mereka lebih senang ketika karyanya dibaca orang banyak, ya udah senang banget gitu. Kalau beli ya anggap sebagai bonus kayak gitu.
Oke, benar banget nih kata Kak Alvar bahwa yang penting tujuannya literasi. Kalau kita udah ada effort sendiri buat pinjem di perpus atau pinjem di temen, itu berarti kita udah punya motivasi nih dalam diri kita sendiri untuk mau untuk literasi dan baca-baca buku lainnya. Kan dari awal kita udah bahas tentang apa itu ruang telisik dan literasi, manfaat literasi, hubungan literasi di era digital, sampai ke yang upaya penerapan pemerintah di literasi di era digital saat ini. Untuk Kak Alvar, closing statement apa yang mau diberikan pada podcast episode kali ini, Kak?
Ya, tentang literasi, pentingnya literasi, apa fungsi literasi? Fungsi literasi, kalau aku menyebutkan, literasi itu sebagai apa ya, kayak soft power. Kalau kata Joseph Nye, ilmuwan dari Amerika, ilmuwan politik internasional, dia bilang soft power itu adalah sebuah ability to attract or to co-opt, sebuah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui ekonomi atau cultural influence. Jadi menurut Joseph Nye itu soft power itu ada 6 aspek, diantaranya digital, education, enterprise, culture, engaging, satu lagi aku lupa, education, culture, pokoknya ada 6 lah. Dan diantara dua itu ada education dan ada culture. Di mana literasi kan dua ini. Literasi ya bagian dari soft power menurut aku. Karena ketika kita punya kemampuan literasi, kita punya power mempengaruhi orang, meyakini orang, nggak gampang dibohongi orang, nggak gampang dibohongi media. Itu pentingnya literasi. Jadi soft power tuh ya kekuatan yang nggak ada wujudnya itu. Kalau hard power kan militer misalnya, kemampuan negara buat memaksa negara lain dengan persenjataan segala macam. Kalau soft power ya dengan pendidikan, pendidikan, kemampuan kita berpikir, kemampuan kita mempengaruhi orang lain tanpa memaksanya, tapi kita mempengaruhi dengan cara halus, dengan cara berbicara yang sopan, berbicara yang baik, itu pentingnya literasi. Kita bicara sama orang misalnya, sama misalkan kalian sebelumnya sama siapa, sama misalnya sales apa kayak misalnya, itu ketika kita nggak suka sama barangnya dia jual atau nggak suka sama orangnya, udah kita cukup diam aja kan, karena kita paham ketika kita diam dia juga berusaha sendiri nyampeinnya kayak gitu. Itu kan itu juga kemampuan literasi, di mana kita bisa membaca pesan dari orang tersebut. Pesan kan nggak cuma dari tulisan, dari orang ngobrol sama orang itu dari pesan juga. Sehingga kesimpulannya literasi itu penting sebagai soft powernya manusia, sebagai modal utama untuk tadi ya, ability to attract and co-op, kemampuan untuk attract dan mempengaruhi secara halus lah orang lain, entitas lain, manusia lain dipengaruhi kita dengan punya modal literasi. Karena kalau kita nggak punya modal literasi, kita nggak punya kuda-kuda untuk memberikan argumen, nggak punya kuda-kuda untuk berbicara, nggak punya kuda-kuda untuk mempengaruhi, mengajak minimal kayak gitu. Itu pentingnya literasi. Jadi dalam diri manusia punya kemampuan literasi yang tinggi itu bisa ya secara di generalisasi bisa bertahan hidup dengan baik lah gitu. Bisa tidak terpengaruh, bersosialisasi dengan bagus kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Literasi sebagai soft power bagi diri manusia. Begitu.
Oke, kalau dapat disimpulkan bahwa podcast episode kali ini bahwa literasi itu sangat penting bagi diri kita sendiri untuk menjadi salah satu soft power kita untuk bisa membandingin diri kita untuk terhindar dari berita-berita hoax dan mempengaruhi orang lain juga bisa dengan kita rajin berliterasi. Selain itu, dengan literasi kita juga bisa melatih kita untuk berpikir kritis dan tidak mudah termakan hoax.
Ya, benar banget Cindy dan Kak Amar juga. Sebenarnya aku mau nyimpulin juga nih di episode ketiga kali ini kita bahas banyak tentang literasi. Khususnya tadi disinggung literasi di media sosial di era digital saat ini. Mungkin banyak banget nih tantangan yang kita terima ketika kita harus berhadapan dengan informasi-informasi yang sebenarnya luas banget di luar sana. Kita harus berpikir kritis, kita harus menelaah informasi lebih lanjut lagi. Lalu kita juga harus pinter-pinter menyaring informasi yang kita dapatkan dan gak serta-merta membagikannya itu kepada orang lain. Jadi benar banget juga kalau literasi memiliki manfaat yang sangat kita butuhkan sebenarnya, balik lagi ke pola pikir kritis, lalu bisa mengembangkan kerja otak juga sih menurutku, karena dengan berliterasi, dengan kita membaca, dengan kita memahami isi bacaan pun itu membutuhkan energi, membutuhkan pemahaman yang lanjut, sehingga harapannya ya ke depannya bisa punya suku kata, kosakata yang kita bagikan itu sesuai dengan apa yang kita maksud, sehingga enggak membagian ambiguitas ataupun yang lain sebagainya. Mungkin di podcast ketiga kayak gitu sih ya, tentang tantangan literasi di era digital. Aku mau ngucapin terima kasih nih buat pendengar setia dari Oops of New Podcast episode ketiga kali ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada Kak Alfa. Terima kasih Kak Alfa untuk kesempatannya hari ini.
Ya, Fanny dan Anggi, thank you udah ngundang.
Ya, terima kasih Kak Alfa dan Anggi sebagai partner aku di Opini Podcast hari ini. Semoga kita bisa segera dipertemukan juga. Mungkin bisa lain waktu atau kesempatan lain bisa ketemu Kak Alfa lagi.
Oke.